Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Հայաստանի արտգործնախարարի տեղակալը հայտարարում է, սահմանազատման հետ կապված կոնկրետ քարտեզների ու փաստաթղթերի մասին խոսելը վաղաժամ է։ Ալիևի պնդմամբ Երևանից դեռ պատասխան չկա խաղաղ համաձայնագրի և սահմանազատման առաջարկներին։ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունների 7-րդ փուլը կսկսվի նոյեմբերի 29-ին։ Կառավարությունը քննարկում է համաճարակային նոր սահմանափակումները։ Այսու մի շարք այլ թեմաներ ենք առաջարկում այս եթերաժամին, բայց մինչ այդ ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Ադրբեջանը Հայաստանից դեռ պատասխան չի ստացել խաղաղ համաձայնագրի և սահմանազատման ուղղությամբ աշխատանքներ սկսելու առաջարկներին, հայտարարել է Իլհամ Ալիևը։ Ադրբեջանը Հայաստանին առաջարկել է սկսել աշխատել խաղաղ համաձայնագրի վրա։ Մենք ուզում ենք խոսել ոչ թե պատերազմի, այլ խաղաղության մասին։ Մենք առաջարկել ենք սկսել աշխատանքներ սահմանազատման և սահմանագծման ուղղությամբ, բայց ցավոք պատասխան չի ստացվել, ասել է Ադրբեջանի նախագահ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը տեղեկություն չունի Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների կողմից Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ նոր փաստաթղթեր ստորագրելու հնարավորության մասին։ Այս մասին հայտարարել է նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ «Ոչ, ես դեռ նման տեղեկություն չունեմ», ասել է Զախարովան, պատասխանելով լրագրողների այն հարցին, թե հնարավոր է նոր փաստաթղթեր ստորագրվեն Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների կողմից։ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի արտաքին հարաբերությունների բաժնի ղեկավար Հիքմետ Հաջիևն այսօր ասել է, որ Բաքուն դիվանագիտական խողովակներով շարունակում է քննարկումները 3+3 ձևաչափի մեխանիզմ ստեղծելու վերաբերյալ։ Այդ ձևաչափը որոշելու է տարածաշրջանում հետագա համագործակցության ուղիները։ Տվյալ պահին հարցը քննարկում ենք դիվանագիտական խողովակներով, ընդհանուր առմամբ Ադրբեջանը ողջունում է այս գաղափարը, ասել է ադրբեջանցի պաշտոնյան։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի ավագ խորհրդական Բրիս Ռոքֆոյը նշանակվել է ՀՀԿ Մինսկի խմբի ֆրանսիացի նոր համանախագահ, այդ պաշտոնում փոխարինելով Ստեֆան Վիսկոնտին։ Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանի համայնքների պալատում նոյեմբերի 9-ին առաջին ընթերցմամբ կքննարկվի հայոց ցեղասպանության ճանաչման օրինագիծ։ Եթե նախագիծն անցնի, այս փուլը Մեծ Բրիտանիան մեկ քայլով կմոտենա հայոց ցեղասպանության պաշտոնական ճանաչմանը, նշում է Միացյալ Թագավորությունում Հայդատի հանձնախումբը։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանն այսօր Հայաստանի Տավուշի մարզի երկու բնակիչների Մամիկոն Խոջոյանի և Կարեն Պետրոսյանի գործերով վճիռներ է հրապարակել Ստրասբուրգյան դատարանը, վճռել է, որ երկու դեպքում էր խարխախտվել են հայ գերիների կյանքի իրավունքի, խոշտանգումներից զերծ մնալու և ազատության, անձնական անձեռմխելիության իրավունքները։ Երկու դեպքում էլ դատարանը պարտավորեցնում է Ադրբեջանի կառավարությանը 40,000-ական եվրո վճարել տարիներ առաջ Ադրբեջանում հայտնված հայ քաղաքացիների իրավահաջորդներին։ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունների 7-րդ փուլը կսկսվի նոյեմբերի 29-ին Վիեննայում, դրան 2018 թվականից ի վեր առաջին անգամ կմասնակցի նաև Միացյալ Նահանգները։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնը Գերմանիայի կանցլերի պաշտոնից հեռացող Անգելա Մերկելին շնորել է Ֆրանսիայի բարձրագույն պարգևը, մեծ խաչը և պատվո լեգիոնի շքանշանը։ Գերմանիայի կանցլերի պաշտոնում 16 տարի աշխատած Մերկելն այդ պարգևին է արժանացել գերմանա-ֆրանսիական հարաբերությունների զարգացման և եվրոպական ինտեգրման գործում մեծ ջանքեր ներդնելու համար։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Մինչ հայկական մամուլը շարունակում է համառորեն պնդել, թե նոյեմբերի 9-ին Հայաստանը և Ադրբեջանը Մոսկվայում երկու նոր փաստաթուղթ են ստորագրելու, որոնցից մեկը վերաբերում է Հայաստան-Ադրբեջան պետական սահմանների սահմանազատմանը և սահմանագծմանը։ Հայաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Վահե Գևորգյանը հայտարարում է, թե հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատման շուրջ Երևանն ու Բաքուն չեն բանակցում, իսկ գործընթացի իրականացման հետ կապված կոնկրետ քարտեզների ու փաստաթղթերի մասին խոսելն էլ վաղաժամ է։ Նայրան Ալբանդյանն է մարամասնում։
Դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի հարցով բանակցություններ չկան, այսօր խորհրդարանում լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց փոխարտգործնախարար Վահե Գևորգյանը, շարունակելով, որ քանի դեռ չկան այդ բանակցությունները, վաղ է խոսել նաև այն մասին, թե ինչ քարտեզներով պետք է գծվեն Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանները։
Որպեսզի մենք խոսենք դելիմիտացիայի բանակցությունների մասին, պետք է լինեն դելիմիտացիայի բանակցություններ։ Քանի չկան դելիմիտացիայի բանակցություններ, խոսել ինչ քարտեզներով, ինչ փաստը թղթերով ենք առաջնորդում, խիստ վաղը ժամ է։
Երբ որ լինեն բանակցություններ,
նոր մենք այդ հարցերը
կարող ենք։ Ալիք Մեդիաներ գրել, նոյեմբերի առաջին 10-նորյակում նախատեսված է Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների բարձր մակարդակով հանդիպում, որի ընթացքում ամենայն հավանականությամբ կստորագրվեն երկու առանձին հայտարարություններ, որոնցից մեկը վերաբերում է տարածաշրջանային ապաշրջափակմանը, մյուսը միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչման ու դեմարկացիայի դելիմիտացիայի գործընթացին։ Հրապարակումից հետո խորհրդարանում արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը չէր բացառել հնարավոր հանդիպումը, անգամ համաձայնեցված որևէ հայտարարության հրապարակումը։ Եթե բանակցություններ չկան, ինչի մասին են խոսում Միրզոյանն ու բարձրագույն իշխանության մյուս ներկայացուցիչները, այս հարցերը անպատասխան թողեց փոխնախարարը, որ ցանկանում էր միայն 3 հարցի պատասխանել։ Տարածաշրջանի 6 պետությունների 3+3 հարթակի գաղափարին փոխնախարարը անդրադարձավ արդեն նիստերի դալիճում, պատասխանելով ընդդիմադիր պատգամավոր Աննա Գրիգորյանի հարցին։
Հաջորդ հարցս այս մի քանի օրերին ակտիվորեն տարածվում է 3+3 ֆորմատի, այսինքն շարունակաբար խոսում են այս ֆորմատի մասին, այդ 3+3-ից մեկը Հայաստանն է։ Մինչդեռ Հայաստանը որևէ հստակ դիրքորոշում այս հարցով չի արտահայտում, ավելին հասկանալի են այն վտանգներն ու ռիսկերը, որոնք թաքնված են այս ֆորմատի ներքո։ Ռուսաստանը, Թուրքիան բազմաթիվ իրենց բանակցություններում, իրենց տարբեր հաղորդակցություններում խոսում են այս ֆորմատի մասին, և ես ուզում եմ հասկանալ, թե ինչով է պայմանավորված մեր այսչափ գերավորական կեցվածքը։
Կան մի քանի տարածաշրջանային համագործակցության առաջարկներ, և 3+3-ը ձեր նշածներից ընդամենը մեկն է։ Եվ մեզ անհրաժեշտ է միասնական դիրքորոշում որդեգրել բոլորի հանդեպ, առանց կանխակալ լավ կամ վատ վերաբերմունք ունենալով որևէ առաջարկի նկատմամբ։ Մեզ համար առաջնայինը Հայաստանի ազգային շահերի պաշտպանությունն է, և ինչպես իրավմամբ դուք նշեցիք, վտանգների և ռիսկերի հաշվարկումը։ Այս տեսակետից մենք մեզ անհրաժեշտ է ունենալ ընդհանրական մոտեցումներ, և ես կարծում եմ, որ ամենակարևոր ընդհանրական մոտեցումը, որ այս պահին մենք կարող ենք արձանագրել, դա նաե, որ բոլոր տարածաշրջանային համագործակցային կազմակերպությունները չպետք է կրկնօրինակեն արդեն իսկ գործող մարմինները, արդեն իսկ գործող ֆորմատները, և այս տեսակետից մեզ համար առաջնայինը, որ որևիցե կրկնօրինակում չլինի ԵԱԿՄ-ի խմբի համանախագահության հետ։ Այս բոլոր առաջարկները դիտարկվում են, և այժմ դեռևս որևիցե առաջընթացի կամ որևիցե որոշման մասին դեռ վաղ է խոսել։
Բաքուն սպասում է Հայաստանի պատասխանի խաղ համաձայնագրի և սահմանազատման ուղղությամբ աշխատանքներ սկսելու առաջարկների վերաբերյալ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, թե առաջարկել են Հայաստանին սկսել այդ ուղղությամբ աշխատել, սակայն Երևանի կողմից արձագանք դեռ չեն ստացել։ Ալիևը, որը պատերազմին հաջորդած ամիսներին էլ Հայաստանի հասցեին սպառնալիքներ չէր խնայում, այսօր ասում է, ուզում են ոչ թե պատերազմի, այլ խաղաղության մասին խոսել։ Տաթև Սարգսյանն է մարամասնում։
Հայաստանը առայժմ անպատասխան է թողնում խաղաղության պայմանագրի շուրջ Ադրբեջանի առաջարկները, այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը Բաքվում անցկացվող աշխարհը COVID-19-ից հետո խորագրով ֆորումի ժամանակ։
Հիմա մենք հետ կոնֆլիկտային իրավիճակում ենք, և խաղաղության պայմանագրի շուրջ աշխատանքներ սկսելու համար մի շարք առաջարկներ ենք արել Հայաստանին, քանի որ մենք ուզում ենք խոսել ոչ թե պատերազմի, այլ խաղաղության և ապագայի մասին։ Ցավոք, այս առաջարկը դեռ անպատասխան է մնում, միևնույն ժամանակ մենք առաջարկել ենք աշխատանքներ սկսել մեր սահմանների դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի ուղղությամբ երկու երկրների տարածքային ամբողջականության սկզբունքի հիման վրա, որը համապատասխանում է միջազգային իրավունքի նորմերին, և այս առաջարկը ևս չի քննարկվում։ International law norms and normal behavior, and this proposal also is not addressed.
Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ Ադրբեջանը հնարավորինս կարոցողական մոտեցում է ցուցաբերել, չնայած իր տարածքների 30-ամյա օկուպացիային և գրածավերացություններին։ Նրա խոսքով պետք է նայել առաջ, տարածաշրջանը դարձնելով անվտանգ և կանխատեսելի և պատրաստ լինել լայնամասշտաբ համագործակցության։ Ալիևի համոզմամբ հիմա ամեն ինչ կախված է Հայաստանի դիրքորոշումից։
Մեր դիրքորոշումը լիովին հստակ է, այսօր ես եւս մեկ անգամ հայտարարում եմ, որ մենք պատրաստ ենք սկսել խաղաղության մասին երկխոսությունը, աշխատել խաղաղության պայմանագրի շուրջ։ Մենք պատրաստ ենք շրջել այս էջը, սկսել սահմանազատման գործընթացը, բայց ինչպես տեսնում եք, Հայաստանից պատասխան չկա։ Ավելի քան 1 տարի նրանք լուր են մնում։ Չեմ կարծում, որ նրանք հիմա այն իրավիճակում են, որ ընդդիմանան Ադրբեջանի կառուցողական մոտեցմանը։
Ադրբեջանի նախագահը նաև հարկ է համարել ընդգծել, եթե հայկական կողմը իրենց լսեր բանակցային տարիներին, այսօր նման վիճակում չէր հայտնվի։ Ալիևը նաև խոսել է պատերազմից հետո Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքների վերականգնման հերանկարի մասին, նշելով, որ լայնածավալ պետական ծրագիր է մշակվել այդ շրջանների վերակառուցման համար։ Նա հույս է հայտնել, որ մոտ ապագայում ավելի քան 1 միլիոն փախստական կարող են վերադառնալ իրենց լքած բնակավայրեր։ Խաղաղության դարաշրջանի մասին խոսող Հայաստանի իշխանություններն էլ իրենց հերթին են պարբերաբար հայտարարում, որ պատրաստ են սկսել դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի գործընթացը։ Անցած շաբաթ, սակայն, անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը շեշտել էր, որ հայկական կողմը սպասում է դրական ազդակի։
Սպասում ենք դրական ազդակ այդ մասով Ադրբեջանից, կարծես թե սեպտեմբերին մակում նրանք այդպիսի հայտարարություն արել են, բայց մենք չենք կարողանում այս մասով առաջ գնալ։
Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների մասին համաճարակային իրավիճակի ահագնացման ֆոնին կառավարությունը քննարկում է հակահամաճարակային նոր սահմանափակումների հարցը։ Օրական մի քանի տասնյակ մարդու կյանքը լող վարակի տարածումը կանխելու համար իշխանություններն այդուհանդերձ բացառում են լոկդաունի հավանականությունը։ Նանե Սահակյանն է շարունակում։
Առողջապահության նախարարությունը պատրաստվում է փոփոխել կոവിഡ്-ի դեմ չպատվաստված անձանց վերաբերող կարգավորումները։ Դրանց համաձայն դեկտեմբերի 1-ից կարող է պահանջվել գործատուներին հիվանդ չլինել վկայող ՊՇՌ թեստ ներկայացնել 7 օրը 1 14-ի փոխարեն, իսկ մշակութային հաստատություններ ու ռեստորաններ մտնելու համար ունենալ պատվաստումը հաստատող QR կոդ կամ վկայական։
Մեր կողմից արդեն իսկ նախագիծը հրամանի փոփոխության շրջանառվելու է այսօր, դրանք կքննարկվեն եւ միջգերատեսչական հանձնաժողովի կողմից արդեն վերջնական հավանություն տալու, այո, հնարավոր է։
Օրվա ընթացքում առողջապահության նախարարությունը կհրապարակի այս փոփոխությունների մասին հրամանի նախագիծը։ Մինչ այդ Հայաստանը շարունակում է գտնվել կովիդի տարածման ու մահացության առումով վատագույն փուլում։ Այսօր հիվանդությունից մահացել է 41 մարդ, ընդհանուր առմամբ մինչ օրս վիրուսի հետևանքով Հայաստանում մահացել է 7849 մարդ, ներառյալ 1000-ից ավելի այն մարդիկ, որոնց մասին նախարարությունը գրում էր, որ ունեցել են կովիդ, սակայն մահը վրա էր հասել այլ պատճառով։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանի խոսքով, թե հիվանդության բարդացումների, թե մահացության առումով նկատվում է մարդկանց միջին տարիքի նվազում։
Երբ որ դելտա շտամը դեռ նոր շրջանառվում էր եւ հետո էլ երբ որ Հայաստանն էր թափանցեց, մենք սա պարբերաբար բարձրաձայնվել է, որ այս շտամը շատ ավելի ագրեսիվ վարքագիծ ունի, թե երիտասարդացման, թե ուրեմն հիվանդացության ծանրացման առումով մենք նկատում ենք այդ տարբերությունը։
Այսօր Հայաստանում հաստատվել է կովիդի 2300 նոր դեպք, դրական է եղել իրականացված թեստերի մոտ 19%-ը, ինչը համարվում է վիրուսի տարածման բարձր ցուցանիշ։ Չնայած սրան, այսօր կառավարության նիստին վարչապետը Կրկին հայտարարեց, որ լոկդաուն Հայաստանում չեն նախատեսում, իսկ կրթության նախարարն ասաց, որ դպրոցները հաջորդ շաբաթ ամենայն հավանականությամբ կբացվեն։
Մարդիկ մահանում են, ամեն օր ահազանգեր են, ամեն օր հասկանալիորեն շատ ողբերգական արձանագրումների ենք ականատես լինեմ, բայց ի վերջո մենք նոր չենք ասել, մենք շատ վաղուց ենք ասել և ասում ենք, որ դրանից խուսավելու միայն մեկ տարբերակ կա, պատվաստվել։ Մենք լոկդաունների չենք գնալու, ես ուզում եմ սա մենք հստակ արձանագրենք,
Հայաստան նորական հնարավորություն ունի իրականացնելու 20-25,000 պատվաստում, սակայն ըստ վարչապետի քաղաքացիները բավարար ակտիվ չեն։
Մենք ունենք պատվաստանյութերի անհրաժեշտ պաշար, եւ ընդրությունը քաղաքացիներին է, եւ մենք չենք էլ կարծում, որ այդտեղ նույնիսկ կներեք ընդրություն կա։ Միակ տարբերակը պատվաստվելն է, եւ կոչ եմ անում նաեւ բոլորիդ մարզերում պետքա այս գիտակցությունը մեծացնել, աշխատել այս ուղղությամբ, պետքա մարդկանց փրկել։
Թեև կովիդի տեսանկյունից խոցելի խումբ են համարվում հատկապես տարեցները, բայց պարզվում է, որ 65-ից բարձր տարիքային խմբում Հայաստանում ակտիվ չեն պատվաստվում։
Մինչ այդ հակապատվաստման արշավը և պատվաստանյութերի վտանգավորության մասին հորինված լեգենդներ նոր օրի թափ հավաքում։ Անանուն ուսումնասիրություններ, գաղտնի հետաքննություն կամ հարևանի պատմությունը վկայաբերելու ձեռք պատվաստման դեմ քարոզիչները հաճախողում են անում նաև բժիշկների, ովքեր են այդ բժիշկները, որոնք մահաբեր վարակից պաշտպանվելու միակ միջոցի դեմ են հանդես գալիս և ինչ նպատակով։ Նայ Նեղալեչյանը փորձել պարզել։
Դեռևս չպատվաստվել, քանի որ դեռ բավական ժամանակ չի անցել պատվաստանյութի գրանցվելուց, այսինքն հայկական հատ արբերակով սպասենք, տենանք ինչա լինում։ Չեմ հասկանում, այսինքն սպասում են Հայաստանի վրա այդ փորձարկումը լինի։
Չպատվաստվելու խորհուրդ տվող բժիշկների ոչ միայն Արթուրն ու իր ընկերն են հանդիպել, այլև նոր մայրացած Քրիստինե Աբրահամյանը։ Չնայած մասնագետները նշում են, որ կերակրող կինը նույնպես կարող է պատվաստվել, ավելին գիտական տարբեր հետազոտությունների հղում անելով ընդգծում են, որ պատվաստվելուց հետո առաջացած հակամարմինները կաթի միջոցով նաև երեխային է փոխանցվում, այդուհանդերձ բժիշկները զրուցակցից տողատակերով հուշել են չպատվաստվել։ Քրիստինեն պատմեց, բժիշկներն իրեն ասել են, թե պատվաստանյութեր կան, որոնք ցուցումներ ու հակացուցումներ ունեն,
սակայն իրենք չեն խորհուրդ չեն տալիս, եւ դա իմ պատասխանատվությամբ եւ իմ ռիսկով ես կարող եմ պատվաստանյութը ընդունել։ Ինձ այսպես ասում էին, որ եթե ստիպած չես աշխատանքի վերադառնալ եւ այդ սերտիֆիկատը ներկայացնել, լավ կլինի մի փոքրել հետաձգես։ Իրականում ես պետք է դեկտեմբերին վերադառնամ աշխատանքի, հետևաբար թե իմ առողջության և թե աշխատանքի վերադառնալու համար պետք կլինի ընդունել պատվաստանյութը։
Facebook-յան մեր փոքրիկ հարցումը ցույց տվեց, որ հակապատվաստումային քարոզով զբաղվող բժիշկների շատերն են հանդիպում։ Շուրջ 30 րոպեի ընթացքում տասնյակից ավելի Facebook-յան օգտատերեր արձագանքեցին մեր գրառմանը, պատմելով, թե իրենց բժիշկները կոնկրետ ինչ են ասել։ Մեջբերում այդ գրառումներից։
Ծանոթներից մեկը ասաց, որ իրեն պրոֆեսոր գիտնական մեկը ասել է հանկարծ չպատվաստվեք, պետք լինի տնից էլ դուրս չգաք, բայց չպատվաստվեք։
Դեռ փորձարկումներ են անում, ինչ գործ ունես։
Իմ ծանոթներից մեկի հարազատին մի ծանոթ նեյրովիրաբույժ հորդորել է չպատվաստվել, այսօր այդ կնոջ թաղումն է։
70 տարեկան բարեկամուհուս պատվաստում անող բուժքույրը փորձել է համոզել, որ չպատվաստվի, ասելով չբերություն է առաջացնում։
Մեջբերման ավարտ։ Հակապատվաստումային քարոզով զբաղվող բժիշկների նկատմամբ տարբեր երկրներ սեփական գործիքակազմով են պայքարում։ Հայաստանում հստակ մեխանիզմներ դեռ չկան, նախարարությունը կոնկրետ լծակներ չունի այդ հարցը կարգավորելու։
Այդ բժիշկները շատ չեն, ուղղակի այն փոքրաթիվ բժիշկները, որոնք որ հակապատվաստումային քարոզ են տան, շատ ակտիվ են։ Նրանք օր ու գիշեր զբաղված են այս գնասարարությամբ։ Ասեմ, որ մոնիտորինգ իհարկե իրականացնում ենք, եւ հնարավորինս այսպես փորձում ենք այն բժշկական կենտրոնների առաջնային օղակի հետ աշխատանք տանել եւ հասկանալ, որ արդյոք բժիշկը իրավունք ունի զբաղեցնելու մի պաշտոն, որին դրիվ հակառակ ուրեմն ուղղությամբ է իր հանրային խոսքը կառուցում։
Առողջապահության նախարարը նշում է, որ այդ հարցը կկարգավորվի, եթե բժիշկները լիցենզավորվեն եւ հենց այդ ճանապարհով էլ իրենք այսօր գնում են, բայց ընդգծեց, հակապատվաստումային քարոզանող բժիշկներ կան, որ աշխատանքից հեռացվել են։
Կոնկրետ բժշկական որոշակի կենտրոններ հենվելով իրենց շրջանակներում գործող էթիկայի հանձնաժողովներով կամ խորհուրդների դիտարկումներով նաև որոշ բժիշկների աշխատանքից ազատել են։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Միջազգային գլխավոր թեմաներից մեկի մասին Համիսներ տևած դադարից հետո Թեհրանն ու գերտերությունները սկսում են Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունները։ Նոյեմբերի 29-ին ակնկալվող այդ քննարկումներին 2018 թվականից ի վեր առաջին անգամ կմասնակցի նաև Միացյալ Նահանգները։ Երկիրը Դոնալդ Թրամփի նախագահության օրոք միակողմանիորեն խզել էր միջուկային համաձայնագիրը, սահմանելով ավելի կոշտ պատժամիջոցներ Իրանի նկատմամբ, ինչին ի պատասխան Թեհրանը խախտել է ուրանի հարստացման սահմանափակումներն էլ ավելի մոտենալով միջուկային զենք ստանալու հնարավորությանը։ Սպասվող բանակցությունների և ակնկալիքների մասին Հրաչ Մելքումյանը կպատմի։
Նոյեմբերի 29-ին Վիեննայում կվերսկսվեն Իրանի միջուկային ծրագրերի շուրջ բանակցությունները, որ ընդհատվել էին 5 ամիս առաջ։ Օրը որոշվել է Իրանի միջուկային հարցերով Եվրամիության և Իրանի գլխավոր բանակցներ Էնրիկե Մորայի և Իրանի փոխարտգործ նախարար Ալի Բաղերի Քանիի միջև նախորդին կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում։ Այս մասին Բաղերին տեղեկացրել է Թվիտերյան գրառմամբ։ Էնրիկե Մորայի նախագահությամբ Վիեննայում կայանալիք բանակցություններին մասնակցելու են Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Բրիտանիայի, Ռուսաստանի, Չինաստանի և Իրանի ներկայացուցիչները, տեղեկացնում է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության մամլոյթարայությունը։ Ֆորմալ առումով այս երկրները դուրս չեն եկել Իրանի հետ 2015-ի միջուկային համաձայնագրից, ինչն արեց ԱՄՆ-ն Դոնալդ Թրամփի նախագահության ժամանակ։ Իսկ Իրանը սկսեց մեծացնել հարստացված ուրանի ծավալները, խախտելով այդ համաձայնագիրը։ Եվրամիության հաղորդագրությունը տեղեկացնում է, որ բանակցությունների մասնակիցները շարունակելու են քննարկել միջուկային գործարքին ԱՄՆ-ի վերադառնալու հեռանկարները և ինչպես ապահովել, որ բոլոր կողմերը ամբողջովին և արդյունավետ կատարեն իրենց պարտավորությունները։ ԱՄՆ-ի պետ դեպարտամենտի խոսնակ Նեդ Փրայսի փոխանցմամբ ԱՄՆ-ն դեռ հավատում է, որ կարելի է արագ հասնել պայմանագրի համապատասխանությանը փոխադարձ վերադառնալու համաձայնության։ Մենք կարծում ենք, որ եթե իրանցինները լուրջ են տրամադրված, ապա մենք կարող ենք դա անել համեմատաբար կարճ ժամկետում, ասել են նա լրագրողներին։ Իրանի գլխավոր բանակցած Բաղերին Թվիտերում գրել է, թե բանակցությունների նպատակն է Իրանի դեմ անօրինական և անմարդկային պատժամիջոցների վերացումը։ Պետ դեպարտամենտը հայտնել է, որ ԱՄՆ-ի պատվիրակությունը գլխավորելու է Իրանի հարցով հատուկ բանակցած Ռոբերտ Մելլին։ Վիեննայի բանակցությունների նախորդ փուլում ամերիկյան պատվիրակությունը իջևանել էր մեկ այլ հյուրանոցում և եվրոպացի դիվանագետների միջոցով էր անուղակի մասնակցում բանակցություններին։ 2018-ից սկսած, երբ ԱՄՆ-ն դուրս եկավ Իրանի հետ ստորագրված համաձայնագրից, Թեհրանը ուղակի շփումներ չունի Վաշինգտոնի հետ։ 5 ամիս առաջ Վիեննայում բանակցությունները ընդհատվել էին Իրանի նախագահական ընտրությունների հետ կապված։ Ընտրությունների ժամկետը մոտենում էր, որից հետո Իրանում նոր վարչակազմ էր ձևավորվելու։ Պետ դեպարտամենտի խոսնակ Նեդ Փրայսը ճեպազրույցում պատասխանելով հարցին, թե Իրանի վարչակազմի փոփոխության հետ կապված արդյոք բանակցությունները զրոյից են սկսվելու, ասել է, թե խորհրդակցությունները պետք է շարունակվեն այն կետից, որտեղ ընդհատվել են։ Որպեսզի բանակցությունները հաջողությամբ ավարտվեն, որպեսզի մենք կարողանանք հաղթահարել մնացած տարաձայնությունները, բանակցությունները պետք է շարունակվեն այն փուլից, որտեղ ընդհատվել են։ Նրա խոսքերով Վիեննայի բանակցությունների 6 փուլերում մեծ առաջընթաց էր ձեռք բերվել, ուստի անարդյունավետ և անխոհեմ կլինի բանակցությունները վերսկսել ինչ-որ այլ փուլից։ 2015-ին Իրանի հետ գերտերությունների ստորագրած համաձայնագրի նպատակն է սահմանափակել Իրանի միջուկային ծրագրերը, որպեսզի Իրանը չկարողանա միջուկային զենք ստեղծել, իսկ արևմուտքը համաձայնել էր վերացնել Իրանի հանդեպ սահմանված պատժամիջոցները։
Սկանդալային մանրամասներ են հրապարակվել Ռուսաստանի ամենահայտնի քաղբան տարկյալի բանտային պայմանների վերաբերյալ։ Ալեքսեյ Նավալնիի հետ նույն կալանավայրում ազատազրկման դատապարտված մի խումբ կալանավորներ, որոնք արդեն ազատ են արձակվել, պատմել են, թե ինչպես է ընդդիմադիր գործիչը ծաղրու ծանակի հոգեբանական ճնշումների ենթարկվում բանտում, ընդ որում, ինչպես պնդում են Նավալնիի նախկին խցակիցները, հրաման է եղել չշփվել քաղաքական գործչի հետ և գրանցել նրա ամեն մի քայլն ու շարժումը։ Ազաբաբայանն է պատմում։
Վլադիմիրի մարզի Պակրով քաղաքի համար երկու ուղիչ գաղութի նախկին բանտարկյալներ Նարիման Օսմանովը եւ Եվգենի Բուրակը Դոշտ հեռուստաընկերությանը պատմել են, թե ինչպես են իրենց ստիպել մասնակցել Կրեմլի անդիմախոս Ալեքսեյ Նավալնի նկատմամբ ճնշումներին։ Արդեն կես տարի է Ռուսաստանի ամենահայտնի քաղ բանտարկյալը գտնվում է գաղութում, այնտեղ գործող բարքերի, կտանքների ու բռնաճնշումների մասին մինչ այսօր էլ շատ էին պատմում նախկին բանտարկյալները։ Նավալին, սակայն, երբ նորեր տեղափոխվել Կալանավայր, ասում էր, թե բռնությունը մնացել է անցյալում և հիմա այնտեղ ամեն ինչ նորմալ է։ Վերջին ժամանակներս ընդդիմադիրը գրեթե դադարել է պատմել բանտային կյանքի մասին։ Դոշտի լրագրող Կոնստանտին Գոլդենցվայգը, սակայն, զրուցել է Նավալնի հետ նույն խցում նստած դատապարտյալների հետ, նրանցից մեկը Նարիման Օսմանովը պատմել է, որ ղեկավարությունը բոլոր բանտարկյալներին հրահանգել էր չխոսել Նավալնիի հետ։
Նրանք նույնիսկ չէին բարևում Նավալնուն, անտեսում էին նրան, չէին շփվում նրա հետ։ Մոտ 20 մարդ էր նրա հետ միասին խցում և բոլորը նրան հետևում էին, ամեն խոսքը գրի առնում։
Պակրովի բանտից ազատված Եվգենի Բուրակն էլ պատմել է, որ Նավալնու կողքին մշտապես եղել է առնվազն 10 մարդ, որոնք հետևել են նրան, նրա հետևից նույնիսկ զուգարան են գնացել, ամեն կերպ հրահրել քաղաքական գործչին։ Նավալնին, սակայն, նախկին բանտարկյալի խոսքով սադրանքներին չի ենթարկվել։ Ամենօրյա ճնշումներից բացի, ըստ ականատեսների, գաղութի ղեկավարը որոշել է նաև Նավալնին վարկաբեկող ֆիլմ ցուցադրել, իբր ընդդիմադիրը ոչ ավանդական սեռական կողմնորոշում ունի։ Օսմանովը պատմել է նաև գաղութում Նավալնի հայտարարած հացադուլի մասին։ Նախկին դատապարտյալի խոսքով այդ օրերին գաղութի ղեկավարությունը նրա վրա հոգեբանորեն ազդելու մի քանի միջոց էր գործադրել։ Նախ ընդդիմադիր գործչի կողքին պարկեցրել են իբր տուբերկուլոզով հիվանդ մի դատապարտյալի։ Մի քանի օր անց էլ առավոտյան երշիկ են բերել ու հացադուլ անող Նավալնու կողքին տապակել։ Ֆիզիկական բռնության, սակայն, նախկին բանտարկյալները ականատես չեն եղել։ Նավալնիի թիմակից Լեոնիդ Վոլկովը, ով դատապարտված է հեռակակարգով Ռուսաստանում և լքել է երկիրը, Ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է.
Նավալնիի վերաբերյալ հրամաններ կարող է տալ միայն Վլադիմիր Պուտինը։ Գոնե այն պատճառով, որ հենց Պուտինից կհարցնեն, եթե Նավալնիի գլխից մաս պակասի, քանի դեռ նա գաղութում է։ Գոնե այն պատճառով, որ պատժամիջոցները հարվածելու են Պուտինին ու նրա ընկերներին, նրա դրամապանակներին։
Վոլկովը գրում է, որ դեռ ապացույցներ չունի, սակայն ակնհայտ է, որ Կրեմլն է հրամայել Նավալնու կյանքը գաղութում դարձնել անտանելի։
Ֆիզիկապես դիպչել կամ սպանել չի կարելի, սակայն եթե մյուս բանտարկյալները ծեծեն նրան, նորմալ է, իսկ ավելի լավ է, եթե ստացվի այնպես անել, որ Նավալնին ինքն է հարվածել և պատասխան ստացել։
Գրում է Ֆեյսբուքում ընդդիմադիր առաջնորդի թիմակիցը։ Ռուսական իշխանության բարձրագույն էշելոններում կոռուպցիայի վերաբերյալ բազմաթիվ հետաքննությունների հեղինակ և կազմակերպիչ Ալեքսեյ Նավալնին բանտում է հունվարից, Գերմանիայից վերադառնալուց հետո, մինչ այդ ընդդիմադիր գործիչը շուրջ 5 ամիս բուժում էր ստանում Բեռլինում Նովիչոկ նյարդապարալիտիկ նյութով թունավորումից հետո։ Նավալնին պնդում է, թե թունավորվել է Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության աշխատակիցների կողմից։ Փետրվարի 2-ին տարիներ առաջ առուցված Իվրոշեի գործով նա Կալանավայր է ուղարկվել, որտեղ կանցկացնի 3.5 տարի։ Նավալնուն ազատ արձակելու քոչ են արել տասնյակ իրավապաշտպան կառույցներ, արևմտյան երկրների ղեկավարներ, Նոբելյան մրցանակակիրներ և համաշխարհային աստղեր։ Ի պաշտպանություն Նավալնի, Ռուսաստանի տասնյակ քաղաքներում բողոքի ակցիաներ են անցկացվել, որոնք ավարտվել են հազարավոր մարդկանց ձերբակալություններով։ Այս տարվա գարնանը Նավալնիի թիմակիցների մի մասը լքել է Ռուսաստանը, նրանք հայտարարել են, որ ժամանակավոր կասեցնում են փողոցային պայքարը Ռուսաստանում։ Անցած ամիս Նավալնին արժանացավ Եվրոխորհրդարանի հեղինակավոր Անդրեյ Սախարովի մրցանակին հանուն մտքի ազատության։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Գյուղի ընչասկովին այս գործը ի վիճակի է ուճրականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթ օրը։
Արգելյուն կնդիրներ ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, մեր հաջորդ թողարկումն այժմ 19:00-ին է, մինչ այդ հորվա լրահոսին կարող եք հետևել Ազատության կայքերում, Facebook-յան եւ YouTube-յան մեր էջերում։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, մինչ ժամը 19:00-ը։